Бишкекте саат 7, ОВОдо Азаттык радиосу.
Азаттык уналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, Азаттык радиосунан 3-чү июндагы уктурууну баштайбыз. Алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну. Кумтор иши боюнча камакка алуулар уланууда, өлкөндөрдү темир торго салган жагдайларга кайрылабыз.
Это полный беспредел, бардыгы абсурд.
Дегендин барын деген кайтарып бериш керек.
Ондогон өкмөттөр чет өлкөлөргө кеткен жарандарын куугунтуктап зомбулук көргөзүп келүүдө. Freedom House уюмунун соңку 6 жылга карата чыгарган баяндамасын айтып беребиз.
Докладта Казакстан менен катар Өзбекстан, Таджикстан, Азербайджан жана Орусия Интерполдун эл аралык издөө тууралуу циркулярларын активдүү пайдаланышары айтылган.
Ошондой эле 1 мүнөттө 25 000 сөз окуган мекендешибиз Элла Зарылбекова менен тааныштырабыз. Студияда Санжар Иралиев. Азыр жаңылыктар Бактыгүл Чыныбаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Министрлик маалыматты манипуляциялоо тууралуу мыйзам долбооруна каршы чыкты. Маданият, маалымат жана спорт министрлиги маалыматты манипуляциялоо тууралуу мыйзам долбоорун кабыл алууга каршы чыкты. Жогорку кеңештин 2-чи жыйындагы отурумда министрдин орун басары Ильясбек Балташ сөз сүйлөп, каршылык жүйөлөрүн келтирди. Анын айтымында бул мыйзам долбоору коомчулуктун терс пикирине ээ болду жана аны аткарууга кесиптик материалдык база жетишсиз.
Ар кандай тармактардагы адистердин чоң курамын кошумча тартуу керектигин белгилей кетүү керек. Бүгүнкү күнгө чейин мамлекеттик органдарда мыйзам долбоорунун жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон материалдык техникалык жабдуулар жана кесипкөй кызматкерлер жок. Жана аларды тартуу үчүн кошумча финансылык каражаттар каралган эмес. Негизинде аталган сунуштарды эске алуу менен жогорудагы мыйзамдын кабыл алынуусу бүгүнкү күндө мүмкүн эмес экендигин билдиребиз.
Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети 2020 жылдын 22 июнда мыйзам долбоорун 2-3 окуудан катар менен карап кабыл алган болчу. Парламентте бул мыйзам долбооруна 2020 жылдын 25 июнда кабыл алган. Бирок ошол кезде президент Сооронбай Жээнбеков мыйзамды ишке ашыруу куралдары жетишсиз деген себеп менен долбоорго кол койбой парламенттин кароосуна кайра кайтарган эле. Документте интернет колдонуучулардан баштап сайттын кожоюндарынын интернет провайдерлердин укук милдеттери жазылган. Мыйзам бузулган учурда сайттарды ыйгарым укуктуу органдар сотко чейин эле чектей алары белгиленген. Каракулжадагы 2-чи июнда болгон Жээнбековду колдогон митинг кечинде тарады. Ошолбусун Каракулжа районундагы кумтор иши боюнча камалган депутат Асылбек Жээнбековдун 200 ашуун тарапташтары 2-чи июнда митингге чыккан эле. Катышуучулар кечкисин тарап кетишкени менен мындай акциялар күнүгө уланарын Азаттыкка айтышты. Асылбек Жээнбеков 2011-2016 жылдары Жогорку Кеңештин төрагасы болгон. Ал кумтөргө байланыштуу 31 майда 2 айга камакка алынды. Атайын кызмат бир нече аткаминерлерге кумтор ишинен улам айып койду. Козголгон кылмыш ишинин негизинде 31 майда Асылбек Жээнбековдон сырткары экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов менен мурдагы депутаттар Исхак Пирматов жана Талантбек Узакбаев да кармалып, алардын баш коргоо чарасы кечээ 2-чи июнда аныкталып, 2 айга камалышты. Дагы бир мурдагы өкмөт башчы Игорь Чуденов бул ишке байланыштуу күбө катары көрсөтмө берип чыккан. Маршруттук таксилердин иш таштоосу уланууда. Бүгүн 3-чү июнда Бишкектеги жүргүнчүлөрдү ташыган маршруттук таксилердин айрым каттамдары ишке чыккан жок. Алар 2 күндөн бери жол кирени көтөрүү талабы менен иш таштап жатышат. Мэриянын басма сөз кызматы кабарлагандай, жүргүнчү ташуу милдетин алган менчик фирмалар менен калаа башчылыгы кечээ түнгө чейин сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Бишкек шаардык мэринин милдетин убактылуу аткарып жаткан Бактыбек Кудайбергенов сентябрь айында маршруттук каттамдардын жол киресин көтөрүү маселеси чечилиши мүмкүн экенин билдирди. Шаардагы троллейбустардын иштөө тартиби ушундан улам узарып, таңкы саат 5:40 түнкү 23:00 чейин элди ташууда. Баш калаа жетекчилиги ала кет деген флешмобун баштап, айдоочуларды жолдо калган атуулдарды ала кетүүгө үндөп жатат. Шаардагы райондордун акимчиликтери акысыз транспорт уюштуруп, жаңы конуш микрорайондордун тургундарын ташууда. Бишкек шаарынын жүргүнчүлөрүнө 42 жеке маршруттук компания кызмат көрсөтөт, 3000 ашуун маршруттук такси элди тейлейт. Эми эл аралык жаңылыктардан Израилде экс-президенттин уулу мамлекет башына келди. Саясатчы Исхак Герцог Израилдин 11-чи президенти болуп шайланды. 2 июнда өлкө парламенттик Несеттин 120 депутатын жашыруун добуш берүү аркылуу 60 жаштагы Херцогту тандашты. Ал Израилдеги либералдык партиянын мурдагы төрагасы жана оппозиция лидери болчу. 2013 жылы өткөн парламенттик шайлоодо азыркы өкмөт башчы Бенямин Нетаньяху атаандаш болуп чыккан. Атасы Хаим Херцог дагы 1983-93 жылдары Израилдин президенти болгон. Ал эми жакын тууган Аба Эбан Израилдин биринчи тышкы иштер министри жана Бириккен Улуттар Уюму менен АКШдагы атайын чабарманы болуп иштеген. Израиль парламенттик мамлекет болгондуктан премьер-министр башкарат, президенттин ыйгарым укуктары кыйлай чектелген. Тегерандагы мунай заводдо өрт чыкты. Ирандын маалымат каражаттары 2 июнда жазгандай, башкала Тегерандын түштүгүндөгү мамлекеттик мунай иштетүүчү заводдо өрт чыкты. Курмандыктар тууралуу азырынча кабар түшө элек. Тегеран бийлигинин өкүлү Мансур Даражати мамлекеттик каналга берген маегинде Тонкуян заводундагы суюлтулган газ бөлүмдө өрт тутанган болушу мүмкүн. Тилсиз жоонун чыгышына эмне түрткү болгону белгисиз. Ушул эле күнү Оман булугундагы аскердик кемеде өрт чыгып чөгүп кеткен, ичиндеги экипаж коопсуз жайга көчүрүлгөнү маалымдалды. Маалымат каражаттары машыгуучу кемеде жаткан Харк Британияда курулуп 1977 жылдан тартып пайдаланып жаткан. Ал Ирандын деңиз аскердик күчтөрүнүн колуна 84 жылы тийген эле. Валерий Кичинге даңк медали ыйгарылды. Футбол боюнча Кыргызстандын курама командасынын капитаны Валерий Кичинге даңк медали ыйгарылды. Бул тууралуу маданият, маалымат, спорт министрлиги маалымдады. Мамлекеттик сыйлык Валерий Кичинге 2019 жылы өткөн Азия футбол кубогунда татыктуу оюн көрсөткөндөгү дене тарбия жана спортту өнүктүрүүгө кошкон зор салымы, республиканын квалификациялуу спортчуларын даярдагандыгы жана футболго чексиз берилип кызмат кылгандыгы үчүн ыйгарылганы кабарланды. 29 жаштагы Валерий Кичин 2019 жылдан бери Кыргызстандын футбол боюнча курама командасынын капитаны болуп келет. Санжар.
Рахмат. Бактыгүл Чыныбаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 3 июнда Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу жерлеринде өткүн өтөт деп кабарлады. Абанын табы Нарын жана Ысык Көл облустарында 28, Жалал Абад, Баткент, Талас, Чүй, Ош дубандарында 35-37, Бишкек шаарында 35 градус ысык болот.
Кыргызстан халкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угуп көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабылданат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email: vpeditor@rfi.rl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Telegram: 0550 988 755.
Кошумча маалымат азаттык чекит орг сайтында бар.
Уктурууну улантабыз, баяндарга өтөлү. Кум төрүшү боюнча камакка алуулар уланууда. 2 июнда Бишкектин 1-май райондук соту кум төрүшү боюнча кармалган мурдагы депутаттар Исхак Пирматов жана Талант Узакбаевдин бөгөт чарасын карап, тергөө аяктаганга чейин Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин абагында калтырды. Экс депутаттар 31-майда кум төрүшүнө байланыштуу кармалган эле. Ушул эле иш боюнча колго түшкөн мурдагы премьер министр Өмүрбек Бабановдун бөгөт чарасын аныктоо боюнча деле сот болуп 2 айга камалды. Сотко кабарчыбыз Токтосун Шамбетов деле барып келди.
Мурдагы өкмөт башчы Өмүрбек Бабановдун бөгөт чарасын кароо 1-май райондук сотунда 2 июнда 5-6 саатка чейин созулду. Өмүрбек Бабанов сотко кирип бара жатып өзүнө козголгон кылмышын акылга сыйгыс деп сыпаттады.
Это полный беспредел, бардыгы абсурд. Единственный премьер, который пункттөрдөн 16 000 мамлекетке алган. Полный абсурд. Түшүнүксүз иш болуп атат. Кудай болсо мен ойлойм сотто жашынта чечилет.
А мындай бул саясий иш деп ойлойсуңбу?
Анан кийин мен ойлойм азыр соттун чечимине карап баа болот да.
1-май райондук сотунун судьясы Чыңгызбек Бердимуратов мурдагы өкмөт башчыны 2 айга камакка алуу чечимин чыгаргандан кийин жактоочусу Амантур Абдрахманов апелляциялык арыз жазарын Бабанов тергөө менен кызматташпай турганын билдирди.
Өмүрбек Токтогуловичтин позициясы бекем. Ал тергөө менен кызматташууга эч кандай негиз жок деп эсептейт. Тергөө менен кызматташуу кандайдыр бир күнөөсү болгон учурда иш ашат. Бабанов өзүн эч кандай күнөөлүү деп эсептебейт.
Бул күнү 1-май райондук сотунда мындан тышкары кумтор иши боюнча кармалган мурдагы депутаттар Исхак Пирматов жана Талант Узакбаевдин бөгөт чарасы каралып, тергөө аяктаганга чейин улуттук коопсуздук комитетинин абагында 2 айга калтырылды. Пирматов камакка алынгандан кийин анын жактоочусу Тимур Карабаев буларды айтып берди.
Исхак Пирматовго коюлган айып толугу менен абсурд. Эч кандай далилдик базасы жок. Аны 2012 жылы ошол кездеги депутат Садыр Жапаров кумтөрдү улутташтыруу тууралуу токтом долбоорун колдобогонуна байланыштуу айыптап жатат. Анда спикер Асылбек Жээнбеков долбоорду өткөрбөө үчүн депутаттар менен келишип, башкаларга бөлөк долбоор даярдоо тапшырмасын берип, Пирматов ошону аткарган деп жатышат. Бул айыптоонун баары курулай сөз. Депутат айткан сөзү берген добуш үчүн жооп бербейт.
Мына ушундай камоолор коомчулукта ар кандай пикир жаратууда. Бир даары бийликтин бул кадамын кубаттаса, айрымдар сынга алышууда. Жогорку кеңештин 2-ci уюндагы жалпы жыйынында кумтор ишине байланыштуу депутаттардын камалышы канчалык мыйзамдуу деген маселе көтөрүлдү. Анда эл өкүлү Дастан Бекешев жаңы конституциянын 78-ci беренесинин 1-ci бөлүмүнө ылайык эл өкүлүнө кылмышын козгоо, ал кылмыш үстүндө кармалган учурдан башка жагдайларда көпчүлүк депутаттардын макулдугу керек экенин билдирди. Депутат Тазабек Икрамов болсо, депутат ишине байланыштуу айткан ою берген добуш үчүн жоопкерчиликке тартылбай турганына токтолуп, соңку камоолор мыйзам экенин белгиледи.
Депутат кылмыш үстүндө кармалган учурда ошо маалда гана депутатты жоопко тартса болот экен да. Бул жерде эми мыйзам бузуулар болуп атат, ушуну алып барып аткан орган ким жооп берет? Депутаттарды, мандаты бар депутаттарды камап аткандагы соттордагы кармаган органдагы жооп бериш керек.
Мындан кийин төрага Талант Мамытов депутаттарды камоонун мыйзамдуулугу тууралуу түшүндүрмө берүү үчүн башкы прокуратурага протоколдук тапшырма берди. Буга чейин кумтор ишине байланыштуу жогорку кеңештин депутаттары Рыскелди Момбеков, мурдагы депутат Максат Сабиров улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине суракка кирип чыккан. Мурдагы өкмөт башчылары Игорь Чудинов, Темир Сариев күбө катары көрсөтмө берген. Ал ортодо саясатчылар камакка алынгандан кийин Ош облусунун Каракулжа районунда Асылбек Жээнбековдун 200 жакын, Таласта ушундай эле санда Өмүрбек Бабановдун тарапташтары митингге чыгышты. Алар саясатчыларды камактан бошотууну, баш коргоо чарасын өзгөртүүнү талап кылышууда. Жээнбековдун жактоочулары район борборунда штаб түзүп, боз үй тигишкени маалым болду.
Жээнбековдун баш коргоо чарасын өзгөртүү, аны үй камагына чыгаруу керек болсо, эгерде кумтөрдө ушундай коррупция кылган болсо, ого акаевден бери келейт атты. Анан ортоптон эле ушул биздин жигиттерди кармай бериш, мына бул Атамбаевдин да иши болушу мүмкүн. Себеби дегенде Мискенбаев постоянный ушул жөнүндө Жээнбек отурсун, Атамбаев чыксын дейт. Ол ким? Ал сот, бул Мискенбаев. Бул ошондой кыйкырыктарды басуу үчүн эле ушуну кайра киргиздиби деп атам мен.
Бирок атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев 2-ci июнда Жалал абаддагы иш сапары учурунда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, кумтөргө байланыштуу кылмыш ишинде саясий себеп жок экенин белгиледи.
Эч кандай саясий куугунтук жок, эч кандай жердешчилик же болбосо ал жерде бирөөнү бирөө куугунтуктоо маселеси каралган эмес. Себеби дегенде биз кимдин ошол окуяга тиешеси болсо баарыны жазага тартууга, баарыны кыргыз элинин алдындагы өздөрүнүн кылган кылмышына жараша жазага тартууга тарттырууга биз милдет.
Жолугушууда Ташиев кумтор боюнча мурдагы президенттерге дагы иш козголушу мүмкүн экенин эскертти. Эске сала кетсек, 2012 жылы депутат Садыр Жапаров жетектеген депутаттык комиссия кумтөрдөгү мамлекетке. Эске сала кетсек, 2012 жылы депутат Садыр Жапаров жетектеген депутаттык комиссия кумтөрдү мамлекетке кайтарууну көздөгөн радикалдуу адамдарды сунуштаган долбоору менен чыккан. Бирок ал колдоо тапкан эмес. Учурда да кумтөрдү улутташтыруу тууралуу чакырыктар айтылууда. Өкмөттүн бул адамга барары же барбай турганы азырынча белгисиз. Алтын кенди улутташтыруу идеясын айтып келген Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текабаев Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө кумтор иши улуттук ар намысты маселеси экенин айтып, өкмөттүн азыркы адамдарын колдой турганын билдирген. Ал арада Центраголд компаниясынын президенти жана башкы аткаруучу директору Скот Перри Кыргызстандын элине кайрылуу кат жолдоду. Перри кыргыз бийлиги менен кенди иштетүүнүн жолдорун ачык талкуулоого даяр экенин кошумчалаган жана алардын мындай сунушун Бишкек четке кагып жатканын белгилеген. Кумтор Кыргызстандагы эң чоң алтын кендердин бири. аны канадалык Центрогол компаниясы иштетет. Кыргызстандын андагы үлүшү 26% түшөт. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кармоолор темасын улантып, эми коррупцияга каршы ишкер кеңешинин төрайымы Нурипа Муканованы кепке тартабыз.
Биз баарыбыз эле билебиз да, бийликке келгенден кийин мен деген аябай коррупция менен күрөшөм деп биринчи 3 ай айтылат, андан кийин баары эле унутулуп калат да. Биринчи коррупция чын анык күрөшүп аткан эмнени көрсөтөт? Ошо коррупцияга малынган, дээбеде жакта отурган ошол аябай чоң должностьтагы кишилер ошолор биринчи кармалыш керек да. Анан элге это биздин эле өлкөдө эмес, бул эми эл аралык тажрыйбада, анан элге ошол көрсөтөт да, мына ушу чыныгы коррупция мына жүрүп атат, башталды, ушуну баштадык, ошону эметебиз депчи.
Эми бул кармоолор, суроокко чакыруулар, кимдин коррупционер экенин, жемкорлукка канчалык колу малынганын же башка бир кылмыштары болсо, аны сот далилдеп берер, сотто далилденер. Азыр дагы бир башка суроо жаралып жатат ушул жерде. Алдыда шайлоолор бар, билесиз. Бул кармоолор шайлоо алдындагы бир оппоненттерге сез көрсөтүү, алсыздандыруу бир аракети катары деле бааланышы мүмкүнбү? Сиз кандай деп ойлойсуз?
Ну, например, Бишкекке деген булар ошо кармалгандар, ошо Бишкекти горкеңешке ошолордун партиялары же алар өздөрү барган эмес да, чынын айтсакчы. А жогорку кеңешке алар барышы мүмкүн. Бирок мен чынын айтсам, мен өзүм жеке оюмда мен жогорку кеңештин же вообще алдыда турган ошол выбор менен эле муну эметкен жокмун.
Байланыштырган жоксузбу?
Байланыштырган жокмун. Шайлоого таасир тийбейт деп ойлойм.
Сиз сөзүңүздүн башында айттыңыз, ким бийликке келсе ошо коррупция менен күрөшөм деп алгачкы 3 айда убадаларды берет, аракеттерди көрөт деп, андан кийин бир аз солугуна түшөт дегенде бир сөздү айттыңыз окшойт. Сиз канчалык азыркы бийликке ишеним артып турасыз? Жемкорлукка, коррупцияга каршы күрөш кандай уланат деген божомолуңуз бар же кандай сунуштарыңыз бар сизде?
Менин оюмча биз деген башында эле, например, биз айтып келгенбиз да, ошо коррупция менен иллюстрация жолу менен күрөшүш керек депчи. Азыр, например, ушул баары эле камалып, азыр аябай мындай громкий дела возбуждается дегендейчи. Мен ойлойт элем, менин ишеничим бар эмне дегенде, мурун эч качан ушундай кишилер суракка алынып же камалып же какое то обвинение могу коррупцияга деген берене менен берилчү эмес да. Ошон үчүн вот кайсы могу октябрь, ноябрь, декабрдан баштап эле аябай эле көп кишилер коррупция беренеси менен же незаконное обогащение менен беренеси менен эле кармалып атпайбы?
Айып төлөп же тергөө менен кызматташат деп кайра чыгып кеткендер деле аз эмес болууда, Нурип айым?
Ну бул деген жанагы экономическая амнистияга карата жасалган иштер болуш керек.
Бул методду кандай баалайсыз?
Мурунтан эле айтып атам, мен бул деген аябай эле кыска мөөнөттүк, ошо экономическая амнистия жарыялаган эле убакытта болуш керек болчу, андан кийин андай жок болуш керек болчу депчи. Ошонусу мындай кишилер таң калтырган, чынын айтсачы. Эми булардын бүт коррупционерлердин баарын камай берсе Кыргызстанда түрмөдө
орун калат,
түрмө деле аз болот болуш керек депчи. Коррупция деген ошолорду отургузсалып эле ошо менен коррупцияны жеңгенге это нереально да. Ошон үчүн бул деген экономический, бир четинен экономическая борьба. Ошон үчүн деген ошол дегендин баарын деген кайтарып бериш керек, чынын айтсачы. Эми үмүтүбүз бар что кайтарып берет деп, аны деген сот аныкташ керек да.
Рахмат. Азаттык радиосунда суроолорго коррупцияга каршы ишкер кеңештин төрайымы Нурипа Муканова жооп берди.
Ага, эчтеке эмес.
Эми кабарларды нушкай мазмуну. Маданият, маалымат жана спорт министрлиги маалыматты манипуляциялоо тууралуу мыйзам долбоорго каршы жүйөлөрүн келтирди. Каракулжада Асылбек Жээнбековду колдогондор күн сайын митинг кылышаарын эскертишти. Бишкекте маршруттук кичи автобустар 2-нчи күн ишке чыккан жок. Мэрия жол кире маселеси сентябрда чечилиши мүмкүндүгүн айтууда. Израилде экс-президенттин уулу Ицхак Херцог мамлекет башчы болуп шайланды. Тегерандагы мунай заводдо өрт чыкты. Кыргызстандык футболчу Валерий Кичинге даңк медалы ыйгарылды. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг. Сапат билим берүү мекемелеринин жетекчиси Орхан Инандыны издөө иштери уланып жатканын кыргыз тартип коргоочулары билдиришүүдө. Ал эми анын тарапташтары менен жакындары жоголушунун артында түрк атайын кызматтары турушу мүмкүн деп шек санап жатышат. Түрк элчилиги болсо мындай дооматтарга үн ката элек. АКШда жайгашкан Freedom House эл аралык өкмөт уюму бир нече убакыт мурун жарык көргөн баяндамасында ондогон өкмөттөр чет өлкөлөргө кеткен жарандарын куугунтуктап зомбулук көргөзүп келишкенин белгилеген. 2014-2020 жылдарды камтыган докладтын мазмуну менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Укук коргоочу уюм трансулуттук репрессиялар деп атаган докладында өлкө сыртында да мекениндеги бийликтин куугунтугуна учураган бозгундар тууралуу баяндаган. Доклад авторлары Кытай, Түркия, Руанда, Сауд Арабия, Орусия жана Иранды ошондой практиканы кеңири пайдаланган өлкөлөр катары аташты. Москва чет жактардагы орусиялык активисттерди өзгөчө агрессивдүү куугунтуктаганы, Кремль коркунуч катары сыпаттаган, ички маалыматтардын кабары бар адамдардын көзүн тазалоого чейин барары белгиленет. Freedom House'un санактарына ылайык Орусия 2014-20 жылдар аралыгында 26 кишини өлтүргөн же жок кылуу аракетин көргөн. Иран режими 3 өлкөдө 5 кишинин көзүн тазалоого же өмүрүнө кол салууга аралашкан. Алар бутага Тегеран террористтер деп сүрөттөгөн диссиденттерди жана журналисттерди алышары айтылат. Эксперттердин айтымында Бейжин геосаясий жана экономикалык таасиринен пайдаланып, бир катар өкмөттөрдү Кытай коммунисттик партиясын сындаган адамдарды, улуттук же диний азчылыктардын өкүлдөрүн, качкындарды карматтырып, айрым учурларда депортацияланышын талап кылат. Казакстан өз аймагында Кытайдагы улуттук азчылыктардын өкүлдөрүн кармаганы да айтылган. Докладда Кыргызстан чет жактарда жүргөн оппоненттерин такай бутага алганы тууралуу фактылар аз экени белгиленет. Уюм 2010 жылкы Ош окуяларынан кийин качкан өзбек улутундагы 4 киши ошондой куугунтукка кабылганын жазат. Алар 2013-14 жылдары Бишкектин өтүнүчү менен Орусияда кармалган, бирок кийин коюп берилген. Докладда айтылгандай, казак бийлигинин көңүл борборунда оппозициядагы саясатчылар, анын ичинде мурдагы банкир, мекенинде миллиарддаган акчаны уурдаган деп айыпталган Мухтар Аблязовдун жакын адамдары болуп келатат. Мисал катары 2013 жылы оппозиционердин жубайы менен жашы жете элек кызын Италиядан Казакстанга алып келүү боюнча чуулгандуу операция келтирилет. Ошондо Аблязовдун үй бүлөсүнө 6 айдан кийин гана Казакстандан чыгып кетүүгө уруксат берилген. Ошондой эле блогер Муратбек Туңгышбаевди казак бийлигинин өтүнүчү менен Бишкектен Астанага өткөрүп берүү окуясы баяндалган. Ал кезде блогердин саясий башпаанек алуу арызы Кыргызстандын миграциялык кызматында кароодо болчу. Туңгышбаевке Аблязовдун тыюу салынган Казакстан демократиялык тандоосу кыймылына мүчө болгон деген айып тагылган. Блогер аны саясий жүйөдөн улам куугунтукташканын айтып келди. Докладда Казакстан менен катар Өзбекстан, Тажикстан, Азербайжан жана Орусия Интерполдун эл аралык издөө тууралуу циркулярларын активдүү пайдаланышары айтылган. Тажикстандык бозгундар Freedom House уюмунун маалыматына караганда, мурдагы советтик жумурияттардын арасынан трансулуттук репрессиялардын эң чоң толкунуна туш болду. Укук коргоочулар президент Эмомали Рахмон бийликти колуна топтоо аракети менен катар чет өлкөлөргө качкан оппозицияны бутага алганын белгилешет. Аймакта катталган 129 фактынын 38 Тажикстанга туура келет. Сөз кармоолор, мыйзамсыз депортация, кол салуу, дайынсыз жоголуу жана бир адамдын өлтүрүлүшү тууралуу жүрүүдө. 2014 жылдан бери уюм трансулуттук репрессиялардын 608 учурун каттаган. Буга адам өлтүрүү, адам уурдоо, кол салуу, кармоо жана мыйзамсыз депортация фактылары кирет. Айнура Жекши кызы, Прага.
Кошумчалай кетсек, Беларусьта былтыр тутанган нааразылык акциялардан кийинки куугунтуктан качкан айрым активисттер Орусиянын аймагында жүрүшөт. Беларусь бийлиги аларды артка кайтарууга аракет көрүүдө. Кээ бир укук коргоочулардын айтымында штабта Орусияда 10 чакты Беларусь жараны экстрадиция коркунучунан кабылган.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'тан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрө ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурууну улантабыз. Нишаналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин химия факультетинин бүтүрүүчүсү Элла Зарылбекова мүнөтүнө 25,000 сөз окуп түшүнүгүн айтып бере алат. Ал ушул убакытка чейин 3,000 ашык китепти окуган. 6 ай мурун биринчилерден болуп кыргыз тилинде тез окуу борборун ачып, каалоочуларды окутуп жатат. Бексултан Мамбетовдун баянында толугураак угабыз.
Окуп эле башкалар менен сүйлөшүп, музыка угуп, аудио китеп деле угуп, ал жакты деле түшүнүп, анан окуй берем. Китепти түшөм.
Элла Зарылбекова 1 мүнөт ичинде 25,000 сөздү окуп, кайра түшүнүгүн айтып бере алат. Тез окуу боюнча атайын билим алып, аз убакыттын ичинде эле өздөштүрүп алган. Тез окууну үйрөнүшүнө чоң апасы себепчи болгонун айтат.
Сырттан кантип 25,000 сөздү мисалы үчүн окуп жетишесиң же 800 сөздү кантип сырттан депчи, бул тез окуу сырттан окуу эмес да, бул көздүн көрүү талаасынын кеңейиши менен жүргөн процесс болуп саналат да. Көздүн көрүү талаасы кеңейет, баардык көнүгүүлөрдүн баары, машыгуулардын баары ошого нерсеге арналат да. Анан бул жакта бир убакытта көз 2-ден сапты, 3-ден сапты, андан кийин уже абзацты алып окуганга көнүп баштайт да. Ошондон кийин анан өзү окуганды түшүнүгүн айтып бере алат. Өзүм болсо азыр минутасына 25,000 сөз окуйм. Оорураак китептер болсо бир 75-80% түшүнөм, ал эми жеңилирээк китептер болсо 85-90% чейин түшүнө алам. Мен өзүм бала кезимден эле, бала чактан эле китепти көп окуйм. Ошол себептен мындай аябай китептер көп чыгып атты, мен жетишпей аттым. Улам сатып алганга да бир аз акча жагынан кыйналасың, анан ошо тез окуу деген ыкма бар экенин, скорочтение бар экенин 2-курсумда билдим. Анан кантип эле окушат деп мындай видеолорун көрүп, маалымат алып жүрчүмүн да, чындапчы үстүртөдөн алып жүрчүмүн. Анан негизи менин чоң энем өзүм мындай китепти мындай окучу да, бир сөздү окуп атканда 2-сөздү да кошуп окуу депчи, 3-4 сөздү эме алдыга кетип окуу деп айтчу да. Чоң энемди аябай көп китеп окуган эме болчу да, бир сөздү эме кылып атып 2-сүн даярда деп айтчу да. Анан мен көп деле маани берчү эмесмин, көрсө бул бир сөздү окуп кийинкилерин даярдаган уже тез окууга кирет экен да. Бир аз ошону билчүмүн да, 2-ден 3-ден сөз алып окуганды. Бирок тез окуунун мындай ыкмасы, бирден бир ыкмасы ушул болгонун билчү эмесмин.
Мындай өзүңөргө билимиктүү билдиңер да, кайсы жактан ката кетип экениңерди билдиңерби? Андан кийин карадыңарбы, караган жоксорбу?
Элла 6 ай мурун тез окуу курсун ачкан. Аралыктан окутууга 3,000 сом, ал эми келип окуйбуз дегендерди 4,000 сомдон окутат. Эгер аракет жакшы болсо 12 күндүн ичинде тез окуунун ыкмаларын үйрөнсө болот дейт.
Кыргызча эң биринчи көнүгүүлөрдү кыргызчалап методиканы иштеп чыккан кыргызча алгачкы биз болдук да, чындап айтсакчы. Ошону мактана кетсек болот чындап ушул жактан. Анан тез окуу башка орусча курстарды карап көрдүм, өтө эле кымбат болчу да. Скорочтение 12,000 сом, 15,000 чейин барган, 8,000 чейин барган. Анан биз мындай жакшы эмеде дагы мындай баарына дагы ыңгайлуу баада болсун, анан эффект да болсун деп өзүбүз ыңгайлаштырып баасын анан курсту атайын методикаларыбыз менен түзүп чыктык. Анан көнүгүүлөрдөн дагы мен жаңыш убактым кетирген көнүгүүлөрдү чындап кошкон жокмун да. Мен убакыт кетирип куротуп койгон көнүгүүлөрүмдү аларды кошкон жокмун, өзүмө эффективдүү болгон көнүгүүлөрдү натыйжасында анан ушул курсту иштеп чыктык.
Учурда кыргыз тилинде окууну каалагандардын саны арбый баштаган. Эл аралык Кувейт университетинин 3-курсунун студенти Кудрет Табалдиев 4 күндөн бери тез окууну өздөштүрүп жатат. Жаңы келгенде мүнөтүнө 300 сөзгө чейин окуса, азыр 600 сөз окуп калганын айтат.
Бул тез окуу курсу мурда мен ооз менен иштен окуу деп ойлоп жүргөм, мындай артикуляция мененчи. Анан көрсө бул көз менен эле окуу экен, көздүн талаасынын кеңейүүсү менен окулган процесс экен да.
Окшоштурууга мисалы үчүн 41 деген сан болсо 41-жылкы согуш, 58 жашта атам, ушундай окуп жатат. Азыр номер көрсөтөм.
Элла Зарылбекова Нарын облусунун Миңбулак айылында Актан Тынбек орто мектебин аяктаган. Жогорку билимди Ишеналы Арабаев атындагы университеттин химия факультетинен алган. Элла келечекте кыргыз тилиндеги тез окуу борборлорун айыл жерлерине да качып, балдарга билим берүүнү, тез окууну үйрөтүүнү кыялданат. Бексултан Мамбетов, Азаттык.
Бул жана башка баяндардын толук топтому биздин сайтта дареги азаттык чекит орг, ал эми орусча окуйм десеңиз анда рус чекит азаттык чекит орг деген сайтка кирүүнү сунуш кылам. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. 3-июндагы программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайм. Бир аздан соң кийинки 30 мүнөттүк уктуруу башталат. Азаттыктан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7:30 болду. Саламатсызбы? Уктурууну улантабыз. Алдыда бейне түрмөгү. Бул ирет кыргыз саясатындагы талаштуу фигура катары сыпатталган Акылбек Жапаровдун ишмердигин талдайбыз.
Тажрыйбалуусу талашты. Көп тепкичтерден өтүп келбеттүү киши. Баары эле жакшы болуп бараткан, ушунусу эле жаман болду деп эсептейм.
Ошондой эле кум төргө берилген жерге байланыштуу коррупциялык иш жана ага мурдагы өкмөт башчы Абылгазиевдин байланышы тууралуу макаланы уктурабыз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 3-июнь. Азыр жаңылыктарды угалы, сөз Бактыгүл Чыныбаевадан.
Рахмат, саламатсыз бы, урматтуу угарман. Министрлик маалыматты манипуляциялоо тууралуу мыйзам долбоорун кабыл алууга каршы чыкты. Маданият, маалымат жана спорт министрлиги маалыматты манипуляциялоо тууралуу мыйзам долбоорду кабыл алууга каршы чыкты. Жогорку кеңештин 2-июндагы отурумунда министрдин орун басары Ильясбек Балташев сөз сүйлөп, каршылык жүйөлөрүн келтирди. Анын айтымында бул мыйзам долбоору коомчулуктун терс пикирине ээ болду жана аны аткарууга кесиптик материалдык база жетишсиз.
Ар кандай тармактардагы адистердин чоң курамын кошумча тартуу керектигин белгилей кетүү керек. Бүгүнкү күнгө чейин мамлекеттик органдарда мыйзам долбоорунун жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон материалдык техникалык жабдуулар жана кесипкөй кызматкерлер жок. Жана аларды тартуу үчүн кошумча финансылык каражаттар каралган эмес. Негизинде аталган сунуштарды эске алуу менен жогорудагы мыйзамдын кабыл алынуусу бүгүнкү күндө мүмкүн эмес экендигин билдиребиз.
Жогорку кеңештин депутаттары Гүлшат Асылбаева жана Айнура Усмонова иштеп чыккан маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоору 2020-жылдын май айында коомдук талкууга коюлган. Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитети 2020-жылдын 22-июнда мыйзам долбоорун 2-3 окуудан катар менен кабыл алган болчу. 25-июнда ушул эле жылы бул мыйзам долбоору парламентте кабыл алынган. Бирок ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков мыйзамды ишке ашыруу куралдары жетишсиз деген себеп менен долбоорго кол койбой парламенттин кароосуна кайтарган. Документте интернет колдонуучулардан баштап сайттын кожоюндарынын, интернет провайдерлердин укук милдеттери жазылган. Мыйзам бузулган учурда сайттарды ыйгарым укуктуу органдар сотко чейин эле чектей алары белгиленген. Бул мыйзам долбоору коомчулукта да кызуу талкууга алынып, каршылык акциялары болуп өткөн. Маршруттук таксилер 2-күнү ишке чыккан жок. Бүгүн 3-июнда Бишкектеги жүргүнчү өрдү ташыган маршруттук таксилердин айрым каттамдары ишке чыккан жок. Алар 2 күндөн бери жол кирени көтөрүү талабы менен иш таштап жатышат. Мэриянын басма сөз кызматы кабарлагандай, жүргүнчү ташуу милдетин алган менчик фирмалар менен калаа башчылыгы кечээ түнгө чейин сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Бишкек шаардык мэрдин милдетин убактылуу аткарып жаткан Бактыбек Кудайбергенов сентябрь айында маршруттук каттамдардын жол киресин көтөрүү маселеси чечилиши мүмкүн экенин билдирди. Шаардагы троллейбустардын иштөө тартиби узарып, таңкы саат 5:40 түнкү 23:00 чейин эл ташууда. Баш калаа жетекчилиги ала кет аттуу флешмобун баштап, айдоочуларды жолдо калган атуулдарды ала кетүүгө үндөп жатат. Шаардагы райондордун акимчиликтери акысыз транспорт уюштуруп, жаңы конуш микрорайондордун тургундарын ташууда. Бишкек шаарынын жүргүнчүлөрүнө 42 жеке маршруттук компания кызмат көрсөтөт. 3000ден ашуун маршруттук такси элди тейлейт. Ходорковскийдин тарапташы 2 айга камалды. 27 майда ишмердүүлүгүн токтоткон Ачык Орусия уюмунун мурдагы аткаруучу директору Андрей Пивоваровдун баш коргоо чарасын шаршембиде Краснодар райондук соту карады. Соттун чечими менен ал 2 айга камалды. Пивоваров жагымсыз уюмдар тууралуу орус мыйзамдарын бузган деп айыпталууда. Сот жараянда ал күнөөсүз экенин айтып, коюлган дооматтарды четке какты. Пивоваров 1-июнда Санкт-Петербургдун Пулково аэропортунда кармалган. Ал учак жаңы эле ордунан жылары менен токтотулуп, федералдык коопсуздук кызматынын өкүлдөрү өзүн сыртка алып чыгышканын билдирген. Мындан тышкары Орусиядагы оппозициячыл саясатчы, мамлекеттик думанын мурдагы депутаты Дмитрий Гудков 1-июнда 48 саатка камалды. Анын алдында үйүндө тинтүү жүргүзүлгөн. Гудков 2015-17 жылдары кеңсенин ижара акысы боюнча карызды төлөбөй койгон деп шек саналууда. 1-июнда саясатчы өзүнүн Telegram каналына Москванын жака белиндеги дачасында жана анын мурдагы жардамчысы Александр Соловьевтун штабынын жетекчиси Виталий Венедиктовтун үйлөрүндө да тинтүү жүргөнүн кабарлады. Соловьев ачык Орусия уюмунун мурдагы жетекчиси болчу. Орусияда 2015 жылы жагымсыз уюмдар деген мыйзам кабыл алынган. Ага ылайык мындай тизмеге кирген уюмдар алар менен кызматташкан адамдар административдик жана кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Беларусь өз жарандарына коронавирус пандемиясын шылтоолоп, чет өлкөлөргө чыгууга убактылуу тыюу салды. Оппозиция бул чечимди адам эркиндигин чектөөнүн дагы бир аракети деп сынга алды. Чек ара комитети билдиргендей, мамлекеттик кызматкерлерге жана чет жакта туруктуу жашоого уруксаты барларга гана тышка чыгууга уруксат бар. Оппозиция лидери Светлана Тихановскаянын кеңешчиси өкмөттүн бул чечимин кескин сынга алып, Лукашенконун кадамын мыйзамсыз деп атады. Буга чейин эл аралык коомчулук авторитардык лидер Александр Лукашенконун Ryanair компаниясынын учагын күч менен кондуруп, ичиндеги журналисти камакка алган үчүн айыпташкан. 23 майда Беларусь бийлиги ичинде бомба бар деген шылтоо менен Афинадан Вильнюска бараткан учакты күч менен кондуруп, журналист Роман Протасевич менен кошо анын сүйлөшкөн кызы София Сапиоганы да кармаган. 26 жаштагы Протасевич былтыр жапырт башаламандык уюштурууга катышы бар деп айыпталууда. Күнөөсү далилденсе, ал 15 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Европанын бир топ мамлекеттери өз компанияларын Беларусьтун аба майданынан айланып өтүүгө чакырып, Беларусь авиакомпанияларынын учактарын кондурууга тыюу салды. 1-июндан тарта Өзбекстандын Анжан шаары менен Оштун ортосунда маршруттук каттам кайрадан жанданды. Бул тууралуу Азаттыктын Өзбек кызматы кабарлады. Өзбекстандын транспорт министрлиги билдиргендей, кыргызстандык Транс Ордо компаниясы заманбап 12 микроавтобусту бул каттамга койду. Анжан Ош ортосундагы каттам 2019 жылдын сентябрь айында башталган. 2020 жылы пандемиянын айынан токтоп калган. Эки өлкөнүн ортосундагы аралык 45 чакырым, эки шаардын ортосундагы каттоочулар 72 сааттын ичинде тапшырылган ПЧР анализ менен өтө алышат. Өзбекстандын атуулдары үчүн биометрикалык, башкача айтканда эл аралык паспорт талап кылынат. Ажырашуулар боюнча Бишкек биринчи орунга чыкты. Кыргызстанда 2021 жылдын январь-май айларында 19498 жуп расмий никеге катталышты. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматы кабарлады. Аймактарга бөлүп эсептегенде эң көп никелешүү Ош облусуна туш келет. 5 айдын ичинде бул аймакта 4092 жуп үйлөндү. Эң көп ажырашуулар Бишкекте катталды. Январдан бери эки ача жолго түшүү арызы менен расмийлерге 897 кайрылуу келген. 2020 жылы күчүнө кирген жарандык абалды актыларын каттоо жөнүндө мыйзам боюнча өлкө атуулдары жашаган жери боюнча каттоосуна карабай каалаган жеринде никеге туруп ажырашууну да кыттата алышат. Расмий маалыматтарга караганда ажырашуу фактылары жылдан жылга көбөйүүдө. 2018 жылы 10434 ажырашуу катталса, 2019 жылы бул сан 10995 жетип 561 арбыган. Дагы бир кабар: Валерий Кичинге даңк медали ыйгарылды. Футбол боюнча Кыргызстандын курама командасынын капитаны Валерий Кичинге даңк медали ыйгарылды. Бул тууралуу маданият, маалымат, спорт министрлиги маалымдады. Эскерте кетсек, 29 жаштагы Валерий Кичин 2019 жылдан бери Кыргызстандын футбол боюнча курама командасынын капитаны болуп келет.
Рахмат, Бактыгүл Чынбаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Сүрөттөрдү, видео баяндарды көрүңүз, макалаларга пикир калтырсаңыз деле болот. Андан тышкары биз бардык социалдык тармактарда баракчаларыбызды иштетебиз. Сунуштарды ал жактан деле жазыңыз. Сайтыбызды эскерте кетейин: azattik.org.
Азаттыкта жаңы сынак.
Эгемендик 30.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай, Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек? Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт.
Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөргө биздин атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жибериңиз.
Электрондук почта: webeditor@rfrl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Telegram: 0550 988 755.
Кошумча маалымат азаттык чекит орг сайтында.
Бир ай мурун куралган кыргыз министрлер кабинетине кайрадан кадрдык өзгөрүүлөр болууда. Бул жолу Акылбек Жапаров министрлер кабинетинин башчысынын орун басары, финанс жана экономика министри болуп дайындалды. Буга чейин аталган министрликти 2 жолу башкарган Жапаров акыркы 20 жылга жакын убакыттан бери кайсы бийлик болбосун жооптуу кызматтардан түшпөй келет. Соңку маалда кум төркени боюнча мамлекеттик комиссияны жетектеген Акылбек Жапаров кыргыз саясатындагы талаштуу фигура катары сыпатталат. Анын бейнесине Бакыт Асанов токтолот.
Кыргызстанда жаңы конституцияга ылайык министрлер кабинети түзүлгөнүнө бир ай болбой жатып, төраганын үчүнчү орун басары же мурдагыча айтканда вице-премьер алмашты. Бул жолу өлкөнүн экономика жана финансы тармагын тейлөө милдети Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаровго жүктөлдү. Буга чейин 3 жолу финансы жана экономика министри, 1 жолу вице-премьер-министр болгон Жапаров кайрадан бийлик башына келди. Ал өлкөнү кыйчалыш абалда турган экономикасын оңдоо максаты менен жаңы кызматка дайындалгандыгын азаттыкка билдирди.
Эң биринчи максат ошо жумуш орундарды түзүү бүгүнкү күнү. Ошондой милдетти президент да мен асымдап, аны үчүн экономика жанданыш керек. Элдердин пенсия пособиясын көтөрүш үчүн салык төлөөчүлөрдүн бирде иштетүү керек да. Азыр экономика разбалансированная экен, тем более үч революциядан кийин күнү күнүн үстүндө иштейбиз. Булардын баары жакынкы бир 20 күндүн ичинде план катары баары бүтүлөт.
Акылбек Жапаров соңку учурда кумтөргө байланыштуу коомчулуктун көңүл борборунда болуп жаткан эле. Ал депутат катары кендеги абалды иликтөө боюнча комиссияны жетектеп жатат. Бул комиссиянын корутундусуна ылайык өлкөдөгү ири алтын кенге сырткы башкаруу киргизилди. Жапаров өкмөттө туруп да бул комиссияны жетектей берерин маалымдады.
Кендин тегерегинде иштеп атканда госкомиссияда аткаруу бийлиги дебе, мыйзам чыгаруу бийлиги дебе баарыбыз бирдиктүү бир киши катары иштегенди үйрөнүп алдык. Ошондо ишенич болсо, ошондой мүмкүнчүлүктөр болсо экономиканы оңдосок болот десек, ошондой шарттар мүмкүнчүлүктөр толук колуңузда иштеңиз деген милдеттемени алдым да президентти.
Кумтөргө байланыштуу мурдагы бир нече жогорку кызматкерлер камалып жаткан учурда Жапаровдун жаңы кызматка дайындалышы коомчулукта ар кыл пикирлерди жаратты. Себеби Акылбек Жапаров соңку жылдары кызуу талкуулардын объектине айланып, талаштуу фигура катары сыпатталып келет. Бирок айрым эксперттер Садыр Жапаровдун бийлигинин бардык демилгелерин активдүү сүрөп келген Акылбек Жапаровдун кызматка келиши күтүлгөн эле окуя болчу деп белгилешет. Анткени былтыр октябрь окуяларынан кийин Садыр Жапаровдун экономика боюнча кеңешчиси экендигин ал жарыялаган. Бирок Азаттыктын эксперттер талдай талкуусунда Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков менен кайым айтышкандан кийин Садыр Жапаров аны кызматтан бошоткондугун жарыялаган болчу. Буга карабай депутат азыркы бийликке ыңгайлуу конституцияны өзгөртүү, кумтөрдү иликтөө боюнча сунуштарды көтөрүп чыгып жатты. Мындан соң Садыр Жапаров социалдык тармактагы баракчасына Акылбек Жапаров тууралуу Кытайдын жол башчысы Дэн Сяопиндин ак мышыкпы, кара мышыкпы чычкан алса болду деп жазган эле. Анын фракциялашы Бирбол партиясынын лидери Алтынбек Сулайманов Жапаровдун экономика тармагын жакшы билген адис катары жаңы кызматка дайындалды деп эсептейт.
Тажрыйба алуусу талашты. Көп тепкичтерден өтүп келбеди бул киши. Бир топ жолу депутат болду, бир топ жолу министр болду, вице-премьер болду. Өлкөдөгү эми экономикалык абалды башканы жакшы түшүнөт, жакшы билет.
Ошол эле учурда Акылбек Жапаровдун буга чейинки ишмердигин эске салгандар анын жаңы кызматка дайындалышын сынга алышууда. Маселен, Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков акыркы чечимди Садыр Жапаровдун эң чоң кадрдык каталарынын бири деп эсептейт.
Болуп аткан окуялардын арасынан баары эле жакшы болуп бараткан, ушунусу эле жаман болду деп эсептейм. Негизинен ал киши өзү даже если мына кээ бирлер айтып атпайбы, өзү дагы айтып атат, мен коррупцияга дагы кум төрүшүндө болуп жаман нерселерге менин катыштыгым жок депчи. Катыштыгы болбосо дагы ошол кезде ошонун баарын билсе эмнеге ал айтып чыккан жок?
Султанбеков белгилегендей, 58 жаштагы Акылбек Жапаров акыркы 20 жыл ичинде бир нече президент менен иштешти. Ал саясатка аралашууга 1990-жылдардын башынан тартып эле аракет кылган. Жапаровдун чоң саясаттагы жолу 2000-2005 жогорку кеңештин мыйзам чыгаруу жыйынынын депутаты болушу менен башталган. Ал ошол кезде парламенттеги таасирдүү бюджет жана финансы боюнча комитетти жетектеп турган. 2005-жылдагы парламенттик шайлоодо Кочкор округунан өлкөнү Советтер Союзунун маалында 25 жыл башкарган Турдакун Усубалиевке атаандаш катары ат салышып, Акаевдик бийлик менен мамилеси бузулган эле. Ал кезде Жапаровдун талапкерлигинин алым салынышы Кочкордо нааразылыкты жараткан. Дал ушундай абалда март инкылабынан соң Курманбек Бакиевдин командасынын башкы мүчөлөрүнүн бири болуп калды. Ал 2010-жылга чейин финансы министри, экономика жана соода министри, биринчи вице-премьер-министрлик кызматты аркалады. Бул учурда Бакиевдин бийлигин жактап, атүгүл ошол жылдары үй-бүлөлүк системаны бекемдеген президентке жогорку даражалуу деп кайрылганы коомчулукта талкууга түшкөн эле. 2010-жылы апрель инкылабы учурунда Таластагы митингчилердин ур токмогуна кабылганда жай бар. Бирок Бакиевдин башка үзөңгүлөштөрүнөн айырмаланып, Акылбек Жапаров ошол жылы саясатка кайтып, Ар намыс партиясынын тизмеси менен депутаттыкка шайланды. Бир жыл өтпөй Өмүрбек Бабановдун коалициялык өкмөтүнүн курамында кайрадан финансы министрлигине дайындалган. 2015-жылы болсо Бир бол партиясы менен кайрадан депутаттыкка шайланды. Бул учурда парламентте иштөө менен катар мурдагы премьер-министр Мухамбеткалы Абылгазиевке экономика жаатында кеңешчи болуп жаткандыгын да айткан эле. Жапаровдун баардык президенттердин учурунда кызматтан кызматка которулуп түшпөй келишинин сыры эмнеде деген суроо жаралат. Журналист Айданбек Акмат уулу Акылбек Жапаровдун эки өзгөчөлүгүн белгилейт.
Ким болсо, бийликтеги ким адам болсо, ошону ал эмне иш кылып атканын карабайт, ошол оң терс иштерине анча маани бербейт, агын ошол колдоп жайпаңдай берет. Ошондуктан бул бир жагы, экинчи жагынан ошол экономика боюнча, башка маселелер боюнча жөндөмү, билими бар бир топ, анан тили, ораторлук жагы дагы бар. Мына ушул өзүнүн сапаттары менен ар дайым ушу бийликке жакын жүрүп келет.
Жапаров өлкөдөгү бардар адамдардын бири катары да белгилүү. Ал жубайы бизнес менен алектенээрин айтып келген. 2017-жылы Жапаров менен мурдагы депутат Игорь Чуденовго канттагы мис компаниясына байланыштуу коррупция беренеси боюнча кылмыш козголгон. Аларга өкмөттү башкарып турган учурда өз жакындарына таандык ишканага мыйзамды бузуу менен мамлекеттен суда алып, аны төлөбөй жүргөн деген кине коюлган болчу. Акылбек Жапаров 2017-жылы козголгон кылмыш ишин саясий заказ катары сыпаттап келет. Ал эми былтыр жыл аягында финансы полициясы мис компаниясы 90 миллион сом салык төлөөгө келгени аныкталгандыгын кайрадан жарыялаган. Бирок бул иш эмне менен аяктаганы азыркыга чейин белгисиз. Бакыт Асанов, Азаттык.
Эми кабарлардын кыскача мазмунуна кулак төшөңүз. Маданият, маалымат жана спорт министрлиги маалыматты манипуляциялоо тууралуу мыйзам долбооруна каршы жүйөлөрүн келтирди. Каракулжада депутат Асылбек Жээнбековду колдогондор күн сайын митинг кылышарын эскертишти. Израилде экс-президенттин уулу Исхак Херцог мамлекет башчы болуп шайланды. Бишкекте маршруттук кичи автобустар экинчи күнү да ишке чыккан жок. Мэрия жол кире маселеси сентябрда чечилиши мүмкүндүгүн айтууда. Тегерандагы мунай заводдо өрт чыгып, кыргызстандык футболчу Валерий Кичинге даңк медалы ыйгарылды. Кабарлардын толук топтому менен биздин сайттан таанышыңыз. Кыргызча сайтыбыз azattyk.org, ал эми орусчасы ruschekit.azattyk.org. Студияда Санжар Эралиев, бүгүн 3 июнь. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Абылгазиевдин өкмөтү 2019-жылы Кумтор Голд компанияга кен иштетүүгө 16 000 гектардан ашуун кошумча жер тилкесин берип, Сарычат Эрташ мамлекеттик коругуна чейин кирип кеткен кылмыш ишин иликтөөдө. Бул ишке байланыштуу мурдагы премьер-министр Абылгазиевден башка да жогорку кызмат адамдары менен депутаттар жоопко тартыла турганы жарыяланган. Буга чейин Абылгазиевдин өкмөтү коруктун жери кен казууга берилгенин төгүндөп келген. Кумтөргө берилген жерге байланыштуу коррупциялык иштин таржымалын кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов талдап көрдү.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет быйыл 22 январда мурдагы премьер-министр Мухаметкалый Абылгазыевке 2019 жылы Кумтор Голд Компаниге кеңиштетүүгө мыйзамсыз жер берүү фактысы боюнча кылмыш ишин козгогон. Абылгазыев 19 жылы 27 августта Сентера Голд менен 17 жылы бекитилген стратегиялык келишимди күчүнө киргизүүнүн алдында ага жалпысынан 26400 гектар жерди кеңиштетүүгө бергени аныкталган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 17 майда парламентте бул иш боюнча дагы бир топ жогорку кызмат адамдары жоопко тартыла турганын билдирген.
18 августа 2018 года Жетигузский районна госадминистрация распоряжением номер 184 пользовалась.
2018 жылдын 18 августунда Жетигуз районунун мамлекеттик администрациясында 184 номер менен катталган буйрутмага ылайык Кумтор Голд Компани жабык акционердик коомунун пайдалануусуна жалпы аянты 24178 гектарды түзгөн жер тилкеси, анын 10070 гектары өндүрүштүк жер катары, ал эми 14108 гектары запас катары өткөрүлүп берилген. 2019 жылдын 20 февралында Жетигуз районундагы мамлекеттик кадастрдын филиалы тарабынан жалпы аянты 26400 гектар жерди убактылуу колдонууга күбөлүк берилген. Анын ичинде 10070 гектар өндүрүштүк жер катары, ал эми 14108 гектар запас катары көрсөтүлгөн. Айыл чарбалык жоготуулардын жана алынбай калган пайданын алдын ала суммасы 390,977,566 сомду түзөт. Бул жерде да коррупциялык элементтер бар. Мамлекеттик администрациянын мындай чечимин кабыл алууга мамлекеттин башында турган жетекчилерге чейин аралашкан, качан кимге чалып эмне дешкен, эмнени сүйлөшкөн, мындай чечимди кабыл алууга ким кантип мажбурлаган, баары бар.
Кому звонили, о чем говорили, как заставляли принимать такое распоряжение и кто заставлял, то есть тоже имеется.
Соңку мамлекеттик комиссиянын корутундусунда Кумтөргө 94 жылы 15 жылга берилген 10070 гектар жердин пайдалануу мөөнөтү 2009 жылы аяктап, 2010 жылы 25 мартта Данияр Үсөнов бир токтом менен аталган жер аянтын пайдалануу мөөнөтүн узартып, ага кошуп 16330 гектар жер берилгени көрсөтүлгөн. Жалпысынан алганда берилген жердин көлөмү 26400 гектарды түзөт. Кумтор Голд болсо аталган жер 97 жылы эле лицензиялык аянт катары берилип, анын 10000 гектарынан ашуунан кең казылып келгенин, ал эми 2009 жылы экөөнүн макамы бириктирилгенин айтып билдирүү жасап келген. Бирок Ысык Көл облусунун экс губернатору Эмилбек Каптагаев мурда берилген жердин мөөнөтү эле узартылбастан, ага кошумчада жер берилгени арткы мөөнөт менен мыйзамдаштырылганы учурунда аныкталганын белгиледи.
Анагы үлүштү 16000 гектар жерди берип көтөргөнүн айтпай, үлүштү көтөрдүк деп баатыр болуп атышат. А негизи алтын кендин жанагы тулкусу ошо кыйгачтап ошо заповедникти карай кирип кетет. Кумтор иштей баштагандан баштап кийин 16000 гектар алган жагын мыйзамсыз түрдө чалгындоо иштерин жүргүзүшкөн, бургулашкан да. Менде тиги 2002 жылы губернатордун биринчи орун басары болуп атканда дагы силер мыйзамсыз чалгындоо кылып атасыңар деп айтып сурап жооп ала албай койгом. А негизи ошончо жылдан берки геологиялык чалгындоонун жыйынтыгында ошол ген канчага көбөйүп атат, чалгындалган ген. Мисалы үчүн 94 жылга артат 945 тонна болчу. Анан канчага көбөйүп атат деген маалыматтын баары жок. Кумтор анын баарын купуя кармап жашыруун деп бизге берген эмес. Бирок жанталашы 16000ди алып атышат. Ошого караганда бул жерде андан арык ген бар экени ошол чоң суроо да.
Кумтөрдү иликтеген убактылуу депутаттык комиссия 2012 жылы 16330 гектар жердин бир бөлүгү Сарычат Эрташ коругунун аймагынан Кумтөргө берилип кеткенин таап чыккан. Ошондо Бабановдун өкмөтү аны жокко чыгарып, бирок 2009 жылы 5 июндагы Чуденовдун ген казуу максатында коруктун чек арасын өзгөрткөн токтомун күчүндө калтырып койгон. Мамлекеттик комиссиянын корутундусуна ылайык, 2019 жылы 3 июлда Мухаметкалый Абылгазыев 2009 жылкы концессиялык макулдашуунун шарттарын сөзсүз аткарууну негиздеп, иш жүзүндө мурдагы премьер-министр Данияр Үсөновдун токтомун калыбына келтиргени тергөө учурунда белгилүү болду. Мухаметкалый Абылгазыев суракка кирип баратып, мыйзамсыз ишке барбаганын айтып, аны кайсы бир коррупциялык иштерге айыптоолорду четке каккан.
Күбө катары чакырыптыр, повесткасында ошондой жазылуу. Өткөндө мына жаңы өкмөттүн жетекчиси айтпадыбы, кээ бирлери качып кетип атат депчи. Качкандардын мен ойлойм эки себеби бар депчи. Биринчиси бул чын эле мыйзам бузгандар, экинчиси тергөөнүн өзү адилеттүү болушунан күмөнү барлар бар да. Ошолор качышы мүмкүн деп ойлойм да. Атак эми азыркы өкмөттүн жетекчиси Садыр Жапаров дагы, Камчыбек Ташиев дагы айтып атат, бардык тергөөлөр адилеттүү болуш керек. керек. Биз өзүбүз ошонун курмандыгында болдук. Биз ага жол бербейбиз деп атат. Мен азырынча ишенем ушул сөзгөчү. Ошон үчүн мен качайын өзүмдүн эли менен жер менен кетейин деген оюм да жок. Эч кандай мыйзам бузууга барган эмесмин. Ошон үчүн мен бардык суроого жооп берүүгө даярмын.
Антке менен парламенттин экс вице спикери Куанычбек Исабеков кумтөргө мыйзамсыз жер берүү фактысы башында кандайча ачылганын айтып, бирок ага баа берүү кечеңдеп жүрүп отуруп, кайраанын кумтөргө кайтарылып берилген табышмагынын жандырмагын төмөндөгүчө жандырды.
Кумтөрдүн борбордук юго запад анан сары төр деген үчөө биригип 10070 гектар жерди беришке акайыптарчы. Ал жерден жана 16330 гектар жер боюнча азыр түздөн түз иш козгоп туруп канаш керек. Атамбаев премьер министрге кайрылдым да айтты тиги Данияр Сөнүп мыйзамсыз бериш алды, тендери жок. Алар уже колдонуп атат тигини деп. Ал жерде кызыл китепке кирген особо охраняемый жерлер кеткен. Ал жердикилер жолдорду салып казып талкалай баштаган ужечи. Мисалы Данияр Сөнүп эч кандай өкмөттүн согушун өткөрбөй туруп берип койгон экен. Мен муну 11-нчи жылы алып токтомду таап алган. Анан Финпол карыз жазган. Могуну силер иш козгогондо да жокко чыгарып өкмөткө сунуш тагылат. Ошондо Атамбаев премьер министр болуп калды. Мен ал кишиге да сунуш жаздым, жооп бербей койду. Анан мен сотко бергем. Ошондо 3 отурумунда утканбыз. А дегенде өкмөт дагы Бабанов премьер министр болуп калган. Геология, кумтөр баары каршы болду. Мен айттым, бул деген тендери жок, эчтекеси жок. Калды. Жерин алууга төлөнгөн жок. УПШНБге да төлөнгөн жок. Такыр ушундай болуп калды, силер жокко чыгарылар муну депчи. Андан кийин өкмөт аткарбай атканда мен жогорку кеңештин 16 депутатына таратып берген бул материалды. Анан Бабановду парламент чакыруусу эле кысма калганда премьер министр Бабанов жокко чыгарган бул токтомду. Анан ушундай мафия болуп атса, Абылгазиев кайра берип коюп атса, эмне Абылгазиев эмне президент Сооронбай Жээнбеков кайтпай туруп берип койду дешти. Бул жерде мен күнөм санаган маселем бар.
Мамлекеттик комиссиянын отчетунда 2019 жылы 3 июлда Мухаметкалы Абылгазиев бекиткен жалпы мамлекеттик маанидеги кент тилкелеринин тизмесине Сарычат Эрташ коругуна караштуу Үч Кошкон жана Сарыбулак тилкелери да киргени токтомдо көрсөтүлгөн. Ал эми стратегиялык макулдашуу 27 августта күчүнө кирген. Анда 2009 жылдагы шарттарды сактоого кепилдик берилген. 2009 жылы 5 июнда экс премьер министр Игорь Чуденов мамлекеттик коруктун мына ошол чегин кыскартса, Данияр Үсөнов аталган тилкелерди кошумча берилген 16330 гектардын ичинде кумтөргө берген токтомдорду бекиткенин мурда депутаттык жана мамлекеттик комиссиялар иликтеп аныктап чыккан. Айлана чөйрөнү коргоо агенттиги 2010 жылы Үч Кошкон, Сары Булак, Тоголок, Сары Сай жана Жаңгарт тилкелеринин Сарычат Эрташ коругуна караштуулугун далилдеп геология агенттиги менен талашып келген. Бул тууралуу Кыргызстан кое аңчылык түзүмү мамлекеттик мекемесинин директору Сабырбек Чукумбаев Азаттыкка айтып берген жай бар.
Ошондо биз охранный зонаны биз опыты кылабыз деп атканда каршы чыккан кат бул. Биз 2010 жылы могу жерди бизди тактап келип туруп, анан могу жерде жазган 74381 гектар чыгып калды деп айтып атпайбызбы? Ошондо биз муну кайра бекитип туруп, охранный зонасындагы опыты территория кылып алабыз деп туруп талашкан учурда биз геология кат киргизгенде геология бизге ушунча жазатпайбы. Могу рекине кылганбыз, жаңартат, месторождение ала албайбыз, могу жерди бербейбиз деп бизди геология калп айтпасам 4 жолу каршы чыккан. Эсен аман каршы чыккан 1-2 жолу чүнүп аягында ушу тажаганда макулдугун берди. Ошондон кийин жанагы НПОлор, общественностьтар ушулардын баары тең тиги бизге жан жаныбарлардын баары кырылып атат, экология бузулуп атат, тигинтат, мынтат, барстын баары азайып атат, кийиктер азайып атат деп айткандан эле чүнүп кол коюп берген да. Давление катуу болгон ошол убакта.
Абылгазиев 2019 жылы 3 июлда бекиткен жалпы мамлекеттик маанидеги кент тилкелеринин тизмесине Үч Кошкон жана Сары Булак тилкелери киргизилип, 16330 гектардын ичинде кумтөргө Сарычат Эрташ коргунан жер берүү фактысы өзгөчө коргоодогу жаратылыш аймактары мыйзамынын талаптарын одоно бузган учур катары коррупция беренесинин негизинде тергелип жатканы кабарланды. Саясатчы Эмилбек Каптагаев бул иш эл аралык соттордо кыргыз тараптын позициясын бекемдөөчү жагдай экенин мисал келтирди.
Күнөө эки жакта тең бар да. Биз мыйзамдаштырып берип атабыз, алар болсо ошол биз мыйзамдаштырганга карата жана мөңгүлөрдү талкалап атат, корукка кирип атат да. Биз өзүбүздүн күнөөнү моюнга алып, биздин өкмөт, биздин бийлик туура эмес кыянаттык менен жеке кызыкчылыкты көздөп ушу мыйзам бузууга барган, өзүбүз да бузганбыз, ошонун эсебинен тигилер да бузган деген менен барыш керек да. Тигилер эле бузду десе алар биздин өкмөттүн жогорку кеңештин чечимдерин, токтомдорун көтөрүп чыгып отура беришет. Ошол биздин чечимдерди жокко чыгарып анан барыш керек. Биздин чечим кабыл алгандын баарын камап туруп анан барса утат. Эгер ал келишимдер жокко чыгарбаса анда тиги арбитраж уталышпайт эле ал.
Айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин мурдагы статус катчысы Абдиметал Чыңгожоевдин 2009-жылы 9-сентябрда Сарычат Эрташ мамлекеттик коругунун түштүк чек арасын өзгөртүү боюнча өкмөттүн токтомун аткарууга байланыштуу кызматтык каты 12-жылы убактылуу депутаттык комиссиянын колуна тийген. Анда коруктун 4380 гектар жер аянты Кумтер Operating Company ишканасынан кен байлыкты иштетүү үчүн берилгени көрсөтүлгөн. Ал эми жакында суракка чакыртылган экс-премьер-министр Игорь Чудиновдун аталган токтому ушул күнгө чейин күчүндө. 2019-жылы өкмөттүн биринчи вице-премьер-министри Кубатбек Боронов мамлекеттик коруктун жери кең казууга берилген эмес деп ишендиргенге аракет жасаган жайы бар.
Токтолбаган маалыматтын негизинде кайсы бир адис ал кишиге бир ошол кагазды даярдап берген болуш керек да. Бүгүнкү күндө мына кечээ сүйлөшсөк анын өзү эсимде жок кайсы кагазга кол коюп койгонумо такта айланып атыптыр. Бирок мамлекеттик деңгээлде күчүнө киргизе турган эч кандай эле документ жок. Эң негизгиси Токой чарбасынын агенттигинин башчысынын орун басары бүгүнкү күндө жетекчи өзүнүн границасын тактап атат. Менин границам могул жерден баштап бул жакка Кумтөр менин границама кирген жок деп.
Анткени менен Кумтөргө берилген баштапкы 10070 гектар жер аянтын пайдалануу мөөнөтү 2009-жылы эле бүтүп ага кошуп 16000 гектар жер тилкесин берген токтом 2012-жылы жокко чыкканы. Бирок Кумтөр Голд компаниясынын соңку мезгилге чейин аталган аймактан алтын казып келген жагдайына Сентера азырынча түшүндүрмө бере элек. Анын мыйзамдуулугуна тергөө кандай баа берери да белгисиз. Ошондой эле улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул иш боюнча экс-премьер-министр Абылгазиевден башка дагы кайсы жогорку мартабалуу кызмат адамдары жоопко тартылып жатканын кабарлай элек. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык чекит оркы биздин сайтыбыз макала баяндардын толук архивин сайттан окусаңыз болот. Ошондой эле видео жаңылыктар, видео башка интервьюлар, ошондой эле даректүү тасмаларды деле жайгаштырганбыз. Аты жөнүм Санжар Иралиев, уктуруунун бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Бүгүн техникалык тейлөөдө Максат Ахматчан уулу.